habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington waafidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan wajiraha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan oo maanta muqdisho ka furmay
waxaa halkan si rasmi noogu furmay malasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahaay istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee soomaaliya
bugsi form three mar ayaa guursaday marka form four marka ahayn waa umalay anaga umalaa iskuulka aadi jiray maasha allah haddana jaamacada dhigtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya wax waa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka aqbada waa la gudbi karaa leh aniga hooyaday weligay imaysan dhihin araggaan afkartaay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay marka guriga anaa fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada dhar
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka heritage oo soo saaray daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dowliga ah ee soomaaliya qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka aan idiin akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu wadahadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne bashaar al asad ruushka oo gacan militarisiinaya asad intii lagu guda jiray ku dhowaad 14 sano ee dagaalka sokeeye ee suuriya uu taagnaa ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha golan ciidamada israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay qaramada midoobay ka warhayso ee buuraha golan heights iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid laga maarmaan ah si loo difaaco israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara su-aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta suuriya iyo sida uu waddanku isugu dayi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah iyo sidoo kale in ka badan 50 sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska asad afhayeenka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha isniintan in madaxweyne valadimir putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya asad waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo putin uu ku doonayo in uu la kulmo asad waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay asad mucaaradka kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniina waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya iyaga oo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne yong suuk yool kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayey in uu xukun deg deg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka wasaaradda garsoorka ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi iyada oo ay socdaan baaritaano lagu samaynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka deg dega ah taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii talaadadii balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto 6 saacadood kadib sababo la xiriira cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka hogaamiyaha mucaaradka bak jan d oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay qiyaanada dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayana uu sheegay in madaxweynuhu u ballan qaaday in uu xilka iska casili doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra'iisul wasaaraha laba maalmood ka hor inta aysan FIFA xaqiijinin Sacuudi Arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka 2034 ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha wuxuu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo inuu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si habboon loo ixtiraamo tartanka Sacuudi Arabiya waa murashaxa keliya ee hubaala inuu ku guuleysto arbacada marka FIFA ay weydiisan doonto kulan dhinaca online-ka ah oo ay ku kulmaan 222-ka ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka 2034 iyadoo aan la helin codayn kooban qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ayaa u baahan in la dhiso 8-15 garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray 175,000 oo qolal hoteel ah waxa ay si aad ah ugu tirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta Aasiya iyadoo lagu jiro qaab dhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin kale awisi wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii laga xoreeyay al-shabaab iyo meelaha ay faaruujinayaan ciidamada admis ee dalka ka baxaya warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya Soomaaliya shirkan oo soo qabanqaabiyay xafiiska ergiga gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka Soomaaliya ayaa diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhawaan laga saaray al-shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhawaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta admis ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka xildhibaan Cumar Xaashi ayaa ugu horreyn faahfaahiyay ujeedada shirkan iyo maalmaha uu socon doono
maanta waxaa halkan si rasmi ah noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya ama focus-ka saaraya sidii loogu heli lahaa istaraatiijiyad qaran oo diirada saareysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta khaasatan meelaha laga xoreeyay khawaarijka nagu habsatay muddo dhowr iyo 12 sano ka badan shirkan waxaa ka soo qayb galay dowladda federaalka maamul goboleedada iyo beesha caalamka oo nagala shaqeysta arrimaha xasilinta iyo ilaalinta badqabka rayidka shirkan maanta iyo beritu soconaya maanta waa qaybti ugu horreysay oo lagu daahfurayay oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draftka draft strategiga wada hadalla laga yeelan doona beritu qaybti labaad oo heer technical ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona haddii Alle idmo marka waxaa la rabaa labada berit gudahood in meeshan uu ka soo baxa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu wajahayo ilaalinta badqabka rayid
sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Haaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah
waa ku faraxsanahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha uu sameynayo dadaalka uu sameynayo oo ah in muxuu ahaa la raadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan keliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimanka intaanay bixin cidii bedeli lahayd la helo oo ama han noqoto international partnerska ama SNA meelaha ay buuxin karaan haddii duruufo badan baa jira oo ognahay ee sidoo kale daraawiista koonfur galbeedna waa u diyaar haddeeba joogan degmooyinkii intee awoodooda
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah wuxuuna dhanka kale xusay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah
munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka iyo dadka bulsho Soomaaliyeed kadib howlgalka ATMIS oo gabagabo ku dhow. Waxaa kale oo uu shirkan muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka, taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka xilliyada colaadaha iyo dagaalada, isla markaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo u gargaaridooda. Waa istaraatiijiyad cad, waqtiyeysan oo ku suntan kahortag xaaladaha kala duwan, taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan waxa uu ka wareystay quraaga daraasadan Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xil dheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxa afka qalaad lagu yiraahdo Human Resources, waxaana ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira la xiriira shaqaalaha dawliga, shaqaalaha dowladda, dowladda Soomaaliyeed. Waxaan daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. Doorsoocashadu waxa weeye xulashada in qofka la shaqaaleysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulan wax kale sida ninjaleysi iyo qabyaalad iyo kana wax sunnaya aan lagu xulanin. Haddii marka nidaamka la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasadu soo bandhigaysaa cadeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda, sida loo shaqaaleysiiyo, sida loola dhaqmo kartida in kor loo qaado the public service, sidaan wax laga qabanin. Waanay dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
Baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? Ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabaysay?
Baahida keentay waxaa weeye maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu u burbursanaa nidaamka dowladda, ayna tahay dalka soo kabaraya dagaal sokeeye iyo amni darro badan, daraasadu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi. Waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid ah maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midhadhal ahayn. Marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin, ayay daraasadu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasadu cilmi baaris ku sameeyso habka loo shaqaaleysiiyo hadda hababka loo shaqaaleysiiyo ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn leh oo mid dhal leh dadka iyo dawladda iyo ummada guud wax u taraya hadii la isticmaalo oo shaqaalaha lagu shaqaaleysiiyo.
Ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo ay daraasadan soo jeedinaysaa?
Cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo hawlgelinta doorashada, sida loo isticmaali lahaa doorashada ama meritocracy-ga si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid ah haddaan kuu sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorasho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidi iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorashada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo central ah, guddi dhexe ah. In hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrintan. In waxaa ka mid ah in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn. Miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale u baahan tahay, shaqaalaha sida ay yihiin iyo meesha ay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaaso dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu waa inay mid walba shaqo ay leedahay shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo oo maani job classification system oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacaysay qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay. Inaan qofku uusan si go'aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaada jaamacadeed oo 4 sano, shahaada jaamacadeed oo 6 sano, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare. Inay wax qofku go'aan iska gaara aysan ahayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran laba dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay, inuu run ahaantii soo bartay. La fiiriyo jaamacadda uu leeyahay, ka baxay ma ka baxay, jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysaa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waa soo qaatay ma soo qaatay. Nidaam lagu hubinayo oo sax ah loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waa qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualifications-ka laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaaleysiya ama lagu kula shaqaaleysiinta dadka, in loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Talabixin kale oo soo jeedinaysa daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaale badan oo kumiilgaan ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay kumiilgaan yihiin? Qof walba iyo shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro kumiilgaarnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, hadii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyay ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta ah laga dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray Macadka Heritage Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xildheer cilmiga kraanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resource maxamed walaad xasan ayuu khadka taleefanka ee magaalada muqdisho ugu warramayay haatan salaam maxamed walaad xasan oo ino haya barnaamijkii la iska VOA da oo todobaadkan ku saabsan xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed ku soo dhawaada
kulanti waxaan wareegsan dhigay siyaal kuna soo dhawaada marka liya barnaamijkii ilayska VOA-da saddexdii bisha todobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah sanadkan 2024 waxaa xuska asii halku dhig looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara sida ay sheegtay qaramada midoobay dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hoggaamineed Soomaaliya oo kale in ka badan 30 sano oo colaada ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskaxiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyay ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqleysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistics-ki 17.7% inay yihiin disabled ama baahi gaar ah, laakiin waxa uu ogaatay maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadaw khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qaranka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka mid ah inay soo dhaawacmayaan, soo luga beelayaan, soo gacmo beelayaan, soo indha beelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda codyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xor ah iyaga oon cidna aysan kaalmeynin cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii ilaahay raado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii ilaahay raado oo qorshahaas ku dhigan.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samira Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka oo humaaga un aragta sideedjir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaagii yaraa ee arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka layska VOA-da ayay u warantay.
Anaa dugsi form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 ma tahayn waa umalay. Anaa umay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa, marka waxaan dhigaa gabdhaha walaalahayga waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka aqbalaha waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaana ka tahay meel fariiso. Gurigaana hooyaday wiil ayga weyn anaa ku xigay. Marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada, dharka, intaa iskuulka bilaab anaa waxbarasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Intaa waxbarasho bilaabin oo waxbarasho kuwa markii geenaya anaftakay waxaa aaminsanayn waxbari karin. Oo waxaa soo daro anaa wax mu akhrin karin sida wax mu baran karaa. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay. Marka semester 1 aad umar weeyaa. Mashallah. Isan ka tani aad wax walba ka tirsan markii laga reebo heeba qaar dadka waa dhaqan kara qasaad oo ku dhaqan kara wax walba qaban kara oo waali hooyada ay tobarta qaran la siiyo.
Samira sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qadxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi yani markii arko qof markii alaami taagan oo lacag isoo taago kale waa ku dhamaan jiray. waxaan inta qofkaan inuu inform inay informat uu jeeday muxuu soo taagaa lacag hadana waxa isleeyahay mararka qaar hadda hadana asiga saata ah oo tabar umaleeyay bal iska dhaaf laakiin mararka qaar dadku ku xanaaqi jiraan.
Samira ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha haddii suurtagal tahay inuu la ka dhigo. Maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay, wax qabsan kara, wixii ayaga qofka caalamku qaban karaa waa qaban karnaa. marka hoggaaminta in la ka talageliyo oo wax allaal wixii la qabanaya waddanka taliis nala ka soo qayb geliya aa ka codsanayna insha allah. Waxaan leeyahay walaalayaal, banaanka usoo baxa, waxbaa qabsan kartiin, waxbaa baran kartiin. Anaga sidiin camalaan hay waxbaa barannaa, waxna waa qabsanaa, reerna waa leenaa maasha allah. Waxna hoggaamintana waa qabsan kartiin, banaanka usoo baxa, waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaa dhiilaay.
Dalmar Cadow Maalin isla waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada Muqdisho. Haafta waa macalin, waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray.
Xaaladda kala duwan soo maray, waxaa aragga beelaani ku jira 3 sano, waxaan ahay macalin, waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada Dirkinley, waxaan ahay wadoodaha dadka naafada. Wallaahi aniga iyo inta la mid ah dadka naafada runtii waxay u soo mareen nolol adag, nolol runtii aan la dhihi karo. Xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin, si qur-aanaan ka bilaawnay, waalidiinteena khayr allah siiyey runtii aaday nogu dadaalsay, gaar ahaan allah u naxariistay labadeeda waalid, aniga kaleen hooyo aabo labaduba naxariisteen allah siiyo. Runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro, iyaga ayaa ka dambeeyeen. Runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay. Runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray, haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan, haddii ahaale inaan gudad ku dhaco, haddii ahaale inaan gacan ka jabo, haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro halka waxbarashadeeda aan ka leeyahay. Runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga looga sago, runtii iska joogo, laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada Marti in laga furay, sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay. Xilligaasna waxbarasho iska dhaafay, dadka naafada iska dhaafay inay banaan usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin. Laakiin waalid walba ay ku xiran tahay canugiisa sidau usoo saari lahaa, isagoo banaanka usku bixi lahaa, isaga ayay ku xiran, iyo dadka naafada laftirkooda oo laftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan, ay banaanka usoo baxaan, ay dhaawacyo fara duwan ay maraan. Laakiin ugu dambeyn miraheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan.
Dalmar, hawsha macalinimada marka laga soo tago, caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuullo uu shaqo u doontay.
Anigoo maqlaayo ayaan iska dhegeysiraya oo dhahayn macalinkani dalka soo wax loo bari karaa, soo wax loo fahamsii karaa. Way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad wax bari karto. Runtii waxay u qaadi jirtay wax caqabad fara badan. Marar qaar waxaa go-aansan jiray inaan iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo, laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa, waxaa isweydiiyaa, haddii maanta hadaladooda aad dhegeysato, aada dartood wax iskaga dhaafto, horumarka aragta iyo waxa aa hiigsanays ma gaari kartid. Marka in aad dadkan sida rabaana kugu dhaga hadlaan adi, laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan, in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado, laakiin iskuul walba igu xujeenaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa. Laakiin falilaahi alxamd, waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo kombyuutarka oo lagu xiraya projectiga, meeshaas ayay ka daawanayeen ana voice-ka ayaa igu xirnaa, siasaan aan casharada ku siinaya. Laakiin caqabad walbay jirtay, ugu yaraan 6 bilood, 3 bilood, 7 bilood, 5 sano way igu qaadan jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno.
Dalmar ayaa sheegay in maanta naafada Soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen, uuna jiro ilays usoo ifaya.
Wallaahi horta inshaallah meesha aan joognay iyo maanta meesha hadda aan joogno big different aa u dhexeeyo, ama farqi weyna aala u dhexeeyo. Maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaran aa dhisan oo maanta shaqaynayso. Naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal hal qof waa laga helayaa naafadu urure sameysteen advocacy noqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidarro waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama kun ka shilin ama labada kun halan si yaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiican ay joogtaa sharcigii naafada hadda alla baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaalla waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qayb walba oo fursada sharcigaas naafada marka shalay iyo maanta farqi weyna u dhexeeya marka alxamdulilah naafadu horumar la taaban kara ay iigsadeen
maxamuud maxamed guuleed waa xogeeyaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin
weli naafadu qaabkeeda hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda puntland weli kama helno saa ogtahay naafadu male cid u doonta cid u qareeta sarad gooni male agaasimayaal male xildhibaan male marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho saa og tahay sabada hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan kaam ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha hadda raashika waxaa la qorayo qof naafaa kuma jiro qof naafaa oo la qoray qof xafad ka sokola maahe waxaan rajaynaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala saa og tahay xafiiska gugurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab waa laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkaan u gudbinay degmadaan u gudbinay maxkamadaa u gudbinay dadkaasina dad shacaba weeyen maaha dad hubaysan welina kama saarin marka madaxweynaha dowladda puntland baa baaq u gudbinay haddana waa ku celina baaqi wax le madaxweyne waxaa noo soo dirtaa guddi bal gurigakan wax caqabadaa ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda puntland mudane ibraahim xaaji bakiin wasiirka arrimaha gudaha naafada tan ninkaa ka mas-uula aakhira ninkaa la weydiinayaa xaquuqdoodii waxbarasho xaq shaqo kulli waan hel iskuulada waxbarashadu caqabada ku yihiin waxaa la dhigay kabadaa la dhigay ma tegi karaan
maxamed maxamuud guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiisyeedyada ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan
nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ah ma badna dadkuna waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba mana shaqayn kara isaga waxay fiirinayaan dadka kana fiiri wax leeyahay haddii hadda naag ama u guursado ama nin guursado bar maxaa ma biilan karo marka naafadu dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin hala soo dhaweeyaan bulshaduna ha soo dhaweeyeen hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka bari oo CV-gooda inta la geeyo hoos la geynayo marka aada ha u soo dhaweeyeen marka codsiyayagu waa taagane sana walbana waa saas
jaamac ibraahim cawad waa nin naafo ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada somalilan barnaamijka elayska v o eda ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo ka soo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin
waxay ku salaysan tahay laba aragtiyood aragtida dawada dadkaasi waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaanu qof noqon karin inaanu wax qabsan karin inaanu waxba baran karin aragtidaasi ku salaysan tahay marka qoysku waxa weyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan marka guriga uu joogaya dibid looma saaray weligii marka waa u fakeerin bay xanaanayn xadaafa iyago xumaanka ma aha laakiin xanaanayntiibaa waxay ku noqonaysaa takoor marka waxaa leeyahay takoorka heerka qoyska marka iskuul ma geynayaan meel kale ma geynayaan aragtida labaad ay ku saleeyaan waxa la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin inaan shaqaysan karin inaan waxba baran karin ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaqo in la quudiyo in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado marka labada aragtiba waxaweya laba aragtiyooda ku saleysan takoor marka waxaweyn waa aragtiyaha sababta ah in qofku naafada aanu qof noqon waxaa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn haddii uu sidaaxdo for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii la qabay lama loo leer maxaa ku luraaya laankale adigu wax maahmaaha fara badan baa loo samaysta waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa kamid ah takoolka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas wax ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada wax la odhanayaa laangarow cawarow Bluklawo, Rianko, Omtoleba, Ekusala Sentai, no anafonimo, Ehaisa.
Jama aya soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha
waan igelin heer qaran oo sameeya arinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awood la saaro ururada ay dadka naafada leeyihiin inay shaqeeyaan because dadka naafada iyaga dhibaatooyinka garanaya sida wax looga qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tagayaa si ay wax u qabsadaan si ay iyagu bulshada u bedelaan waayo iyaga wax laga dhegeysanaya iyaga baahiyahooda garanaya. Arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa in laga qaybgeliyaa siyaasada iyo dhulka go-aanada lagu gaadhayo.
Sakariye Axmed Maxamed waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada Somaliland waxa uu ka warramayaa in Somaliland ay ku soo badanayaan dadka shilka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya.
Xilliyadii hore ee dagaalada ka hor waxa banaan jiray dadka ku soo dhasha baahiyaha gaarka qaba, laakiin walaal sidii xilliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulalka Soomaalida waxa dhacay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaaray miinooyinkii dagaalada. Dad tusaale ahaan oo kale gacan xabadi ka dhacday oo la jaray, dad lug xabadi ka dhacday oo la jaray, dad qof miina la kacday oo kale. Laakiin walaal iminka dadka baahiyaha gaarka qaba waxay walaal khadar u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta.
Sakariye ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliland ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka qaba.
Dastuurka Soomaaliland waxa ku jira qodob 18aad, faqraddiisa 3aad, qodobka 14aad faqraddiisa 3aad iyo qodobka 18aad faqraddiisa 4aad iyo qodobka 17aad faqraddiisa 1aad. Saddexda wara qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo ama madaxweyne ku-xigeen ama golaha guddiga isku sharaxo, qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba. Marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diinta islaamka dhigaysaba qofaan ee maskaxdii socdayna waxa loo dhiibin, laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo anagu waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mid a faquuqa oo dadka baahiyaha gaarka qaba siyaasaddii ka garbinaysa. Waxaanu walaal samaynay inaan la kulanno guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed, guddoomiyuhuna soo dhaweeyey qodobadiina wuu nala eegay. Iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaan isugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan. Sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci looga bixin lahaa. Iminkana walaal maxkamadda sareaan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay, warqad baan muxuu ahay diyaarinay anagoo warqada doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa.
Mar uu ka hadlayay faquuqa ayuu Sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka.
Iminka waxa laga yaabaa ninka isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo dhexaadkeedu dhumaystiran yahay. Aad u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin. Marka iminka dadkiinu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxay aaminsan inay wax qaban karto, inay horumar samayn karto, intuu gabadha kalena kartay tahay. Haddana dhaqanka yacni Soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxa ku adag inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin. Anaguka dalada naafahaan wale waxaan wacyigelin badan ka samaynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumarka la xuquuqiyo, gabadha kale kartida leedahay bay leedahay haddaan idinku karti badnaynba. Marka walaal waxaan soo jeedin lahayn caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gudaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabta bulshada kale xuquuq noqoto, marka dadka guurka noqoto iyo adeegyada kale aasaasigaaba.
Tobanaan sano oo rabshado, dagaalo, weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa Soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah, qaar badan oo ka mid ahna ay ku curyaameen. Sababaha kale ugu waaweyn ee naafada Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka. Dr. Maxamed Maxamuud Bidey waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dadka haddaysan helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo, haddii noqon lahayd dhinaca aragga ama dhinaca xubnaha jirka bini aadamka oo dhan. Sidoo kale qofka hadduusan helin waxyaabaha daryeel la'aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaad ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah. Arrimahaas oo dhan waxay aad u keeni karaan oo qayb ka noqon karaan in qofku in la beelo, in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyad-jab iyo walaac ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo. Waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo koronadu noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la'aanta keenta qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog leh ku gaarto.
Dr. Bidey ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la'aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira, waxaa loo baahanyahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofkii inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan ama ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku habboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa daaweynta khatara cudurada khatarta ah. Mid kale waxaa loo baahan yahay ka hortagga iyo daaweynta oo universal health coverage ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortagga cudurada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. Qaybta caawa daryeelka caafimaadka oo qiimo jaban, waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed oo ku aan ku xirnayn qarsho aada u sarreeya si aysan dakhligooda ama hantidooda isugu saameyn. Waxaa kaloo aada muhiima qofka afraad waxaa keenay helo daryeel tayo caafimaad daryeela. Daryeelka caafimaadka waa inuu noqdaa mid tayo leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshooda intaba. Qofka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka. Nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo la isku halayn karo oo si hufan u shaqeynayo. Waxaa kaloo aada muhiim ah wacyigelinta bulshada, in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa'iideysan karaan adeegyada la heli karo. Arrimahaas oo dhan waxay qayb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga. Waxaa universal health coverage ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalami ah iyadoo la wadaagayo khibradaha, agabka, loona hagaajinayo daryeel caafimaadeed ka adduunka. Dhaqaale iyo maamul waa laga maarmaan weeye. Waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay dadka tabarta daran in loo qabto si ay u helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo laga maarmaanka u ah.
Weli ma jiro hanaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama. Inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u jeediyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan, talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaara oo loo jeediyey howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya. Haddii uu seebo barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaad Colaad barnaamijka Ilayska V O E ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waa barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo jeedinaya Hussein Nur Haji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Windsor ee gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaali lagu qiyaaso 1,000 qoys. Barnaamijka waxaan maanta kusoo qaadanaynaa furitaanka masjidka Taqi ama Bias Islamic Center oo sidoo kale leh dugsi iyo iskuul waxbarasho iyo goobo lagu ciyaarsiiyo caruurta oo Soomaalidu ay ka furtay magaaladaasi Windsor ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. برامج كان مرتي يقوها الشيخ بشير الشيخ محمد نور قوي وآها أساسها حرونتها الشيخ حسين حسن حاجي أحمد ولو يقانو حسين بليه وكم إذا أقول يهندا الصومالي ذي مقال ذا وينسر إسلام كانوا برارنا ليرضى يا عبد الفتاح عرب جهاد وكم إذا ليرضى مقال ذا وينسر لشقية ذاتك السوقلو تقا آه يكون عصب كان ذا دمان تي كسر دوا ذا برامج كخربة أنكو بالله بالشيخ بشير الشيخ بشير مركو هروا حد يقور نتابل كولن كمانتا يوحا وكو سابسنا
ولا الله ما حسنت يا حسين وأنا كده وهاي فيديو أيضا ما شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله إلى هذا مهلا أو إلى نص خيري ما أنتوا أبنك سفي عنا يودع أو expectation كان واحد نيدت كويه مالين الحمد لله ما أنت وحوقها سؤالي أنسر يوحى مقبلينه سؤاله أي بعين لو جذاب الحمد لله ماشي إلهي ونفضي وانفرني أو ما أنت وهو أول يوم أن كنت كنا صلاةها ومحاضرة يرخوها بني ماشي لفيري عمد أنا هسنة الحمد لله سكولك إيو محليل هذا مدرسة إيو برنامج كنا إن شاء الله تعالى وبلامي next Friday إن شاء الله
واتشر قشير إن سعدا قصوما للدبع عن تلك الدونة حرم تأكل كومنتا ومسجد كون غير كيها وهذا الآت وين مركز الله في ريو مساجد يحرمها الصومال إذا أي مرة إن هدي أذو إيسو كوبياد وحيابها تلكوطة لك الشين مركز صلاة ذا إيو لغا صوتبو أو أذي قيد أولي هاي وصومال إذا لن يرضو بيك فائدي سندوران
وال ومعتنت هاي وان سؤال قرحون بدن واسيدة بشكت من الآت وفير وين وانا ماشي وقوين هدي صومالي كوميونيتي ألا ذا هاي وحان بلان قرين إن شاء الله تعالى تحفيظ القرآن أو لبن نوعها إن سيدان هور او شيغي دميرتا ان بلانو فول تايم او لخبري لا ديغنايو اسكولكي اي كهريان اونلي قران لا برنايو ايو برنامج ساري دي سنديدا ايو ان شاء الله تعالى اسكولك فولي او جي كي اس كي الى جريد 8 او كرو ريجستر ان اونتاريا وان بلاوين ان شاء الله تعالى سيدو كلا رقيه شرعيه ايان بلاوين سيدو كلا يوث برنامج كي هور سيدان او شيغي دمان و فسيلتوين كدن ولاده ميشان الرصاص كانوا ولغو دغن كرا دن يرتا هلكان غوغوسناي ان شاء الله marka everything waxaan rabnaa inaan cover gareyno community Soomaaliyeed ان شاء الله
atashir bashir ana santahay markana shaxsiin waxay oran tabal dhanyarada wasan wax bareysay muddo magaaladan Windsor ee gobolka Ontario faa'iidada dhanyarada ay ka heli karaan in xaruun sidan u weyn ay helaan baligor
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما سنت ولا الحسين هذا كورن وان كوا هذا لكن هذا حد مدرسة براكتيكال أنا وحيد وسمينه ماشي نلاو فري مساجد كي معرتي عن جوجنو سنتر كي عندي كرو باي سنتر عروت واحد بدني كفاية ذكران لاني يرضى وحي كفاية ذكران إن القرآن كي كبرتان دين كي كبرتان كتب هذه اللغة أخرية وحي كله كفاية ذكران إن معرتي اللي هذا أصلًا مال كلام إنك أذان عروت ما دامه لباتوين بدن لكل مكان برنامج كلا دي أذان إنه هلان مالي كل ديري كران وإنترتيمنت تيجي حيسته أو أما باسكت كيها أهاتو أما ما عرقتيها أهاتو وحياة بكالو عيقا يسكو ما عرقتيسكو دعبسان كرانو كلا مركا حمسانا مركا فايدوين بدن إنو نولي يهرونتي أو ما عرقتي ماشان كسو كوبي كرن مركا مانتانا سانو عرقني وماش مال كفلان أد ووين عندي كرن رفاق يدو مربو وكوودا فيلانتا انتي كنتو كدان هدانا امارة قرآن كوودا ايو كتوبادا ايو حوضا فايدو بدن حتى المها كي امادو كوليج كو كالي اما كي امادو جامعة دموزر كالي سنتر في عانو كتا لاميشان بس كنتي صور رعان ادان غاري هاي سنة وحي ما انكران اني امارة لابريري جيرا ام كمبيوتر سنتر كي انتقالان وحكو اخرستان سالة دودا ميشي كنتو كدان
واتي شخصيان حيونا تابل مغالدان وينسر قومية كلا الدنيا دكان مسلمين ودم كلا ككلي متأسف كودة إن أولي بسومارزا أدو بسوه رجع كود إن سومارزا أي لطو حرم سدن أوين وأحمد أقوين دبعا مركي قومية كلا المسلمين هلكن دكان لا فيريو محي سومارزا وقد دكان تاي برشوين كاس نسدي بعيد أركان
والله وحنا مسنا حوجا أودني نكرس وقاعدة سوايو قلوك استبو حيلا ذا هاي دخلنا جوني دكوا كلا دوين قلوك استبو قدم بيكتم دوا كلا مذهب عن هاي kala aragtiyan nahay markii aan meel anaga yaalno gooni noo ah waxaan aaminsanahay in lagu xisaabtamaayo dhinacyo badan ama dhinacyo maartay santarkii meel aan deganay ha noqoto ama xitaa qoliyi doorashada xitaa ha noqoto community ahaan meesha lagu soo hagaago ma jirin meel community center ama masajid ama anaga leenahay oo maartay in lagu soo abaaro la dhaho dadkan meeshaana laga hela ma jirin marka no fixed address inaan ahaynad mooda laakiin hadda meelna loo helay runtii aan wax kasta ku qabsan karno dadkii kalena inagu ogaan karaan inaan dad meel lagu soo hagaago leenahay madam aan anaga nikaahi samaysan karno aan janaasadii meel aan maaratay ku dhaqan karno aan haysano arurteena meel inoogu dheelan aan haysano runtii waxaan aaminsanahay maaratay inay wax badan ka bedeli doonto magaalada Windsor insha Allah ta'ala
wa tahay sheekh Hussein iyo sheekh Sheikh Waane soo laaban doona ee Cabdi Fatax ayaa dhinkayga ee midig taagan Aftah waxa goorinta bal dhayrada kamid tahay wax bartay hadana ka shaqeeya sidii loo soo dhawayn lahaa dadka soo galootiga ama dadka wadanka ku cusub ee Soomaalida ku jirta bal Windsor magaalo ee koreysa marka Soomaalida iyo tiradooda loo fiiriyo ayaa lagu tiriyaa iga waran Soomaalida ugu dambeysay ee halkan timid iyo waliba sida bulshada loo soo dhaxgelin karo oo ay horumar u sameyn karaan
ما شاء الله حسين وكل هو هاي برامج كفيه وان صورت ساشا كتبا نوينسر طبعا نصمعنا ايا دقن نحاوص لك الهريانة نساسو التهينا نصمعنا هذا عصبا دي اصبا دي نيسا ماشي مقالة ايكوتها لمقالة دي نقول لها يحدي نقول لها دتك صمعنا دي او مددر دقن مقالة داني صمعنا دي وحاجر قوة تصلوك هنا او ستاسو دولو دوكانتا يكو اصبا دي شدتكي هر marka ciimilada magaalada oo wanaagsan ee dad muslimiinta ku badan ee xarumo islaamiga oo ku yaal darted ee dadka aad isoo badanayaan ilaa iyo hadda waxa loo qiyaasaa dadka cusub ee 2 sano u dambeeyay maad inay 300 oo iska badiyeen magaalada nasoo waraakeen sheegay baa kunku iska badan ayaa degan
oo taabta ay gurantaa bal marka dhalinyaradan cusub ee iimaanaya sidee bay isdhexgal ula sameyn karaan kuwa wax bartay ee hore u degnaa ee magaalada oo adigu aad ka mid tahay
aan ormaantii dhalinyarta ay caqabad badan ayaa haysta haddii noqon lahayd dhanka luqadda haddii noqon lahayd dhanka dhaqanka hadda ka horena ma jirin meel ay dadkooda isku imaadaan oo ay markaas waqti kuwada qaataan marka way adkeed in isdhexgal la sameeyaan bulshada kaleeta ee dhalinyarta ay kusoo horreysay laakiin hadda masaajidkan waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqon doonto meel lagu kulansiiyo dadkii hore iyo dadkii cusbaaba ayna noqon doonto insha Allah meel dadka arrimahooda diinta haddii noqon lahayd haddii noqon lahayd arrimahooda kale ee adduunba insha Allah isku wadaarsan doona inay tahay
oo taa Cabdifatax aad ayaad u mahadsan tahay Sheikh Bashir marka laga hadlayo isdhexgal in la sameeyo bulshada Soomaalida bulshooyinka kale ay dhex gasho sidee midnimada Soomaalida dhexda loo shaqeyn karaa bulshooyinka kalena isdhexgal loola sameyn karaa gaar ahaan kuwa ee qoomiyadaha kale ee muslimiinta
waxaan u maleynayaa muhiimadda weyn waxay ahayd in la sameeyo center centerka ayaa waxaa Ilaahay u bariyaa inay noqoto meeshii ay kuwada kulmi lahaayeen isku wareysanayeen dhexgalkana meeshaas uu ka bilaabmayaa meel walba muhiimadeeda waxaa weeye inuu santa yeesho marka haddana waxaan rajaynayaa dadka cusub iyo dadka dambe horeba in isku imaashaalkooda inay sababayso halkan cusub marka qaabaan rajaynayaa inuu noqdo insha Allah
had ujeedin lahaydeen Soomaalida ee magaaladan Sheikh Hussein
ani waxaan dhihi lahaa dadkeena Soomaalida hal isku xirnaado Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yaan la kala tagin gacan wada jirbay ma aragtay wax ku goysa hal isu imaado santarka la soo buuxiyo hal laga soo wada qayb galo hal is register gareeyo arurta hal la keensado hal gacan ma aragtay kaliya aan noqono hadii Ilaahay ma dhin markaasan ma aragtay horumarkeena ku jiraa iyo ma aragtay wada shaqeynteena insha Allah intaasan ku soo koobilaa barakallahu
Sheikh Bashir jazakallahu khayran Sheikh Hussein sidoo u sheegay runtii maadaama hadda muhiimadda weyn ahayd center aan helnay waxaan leeyahay aan iswalaalsano oo diintaasi aan ilaalino oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa aan qaadano hal support garayo insha Allah ta'aala ummada Soomaalida waxaan leeyahay khaasatan oo magaalada Windsor degan inaad support garaysaan centerkiina iyo masjidkiina waxa ku jirta danteena iyo dantiinaba iyo caruurtaba insha Allah ta'aala إله سبحانه وتعالى نونا أمريا النبي صلى الله عليه وسلم نونا أمريا إن النقطة تكون مع الجماعة مروا الجماعة ذي إن أكمل النقطة وآت كتكتان وحيا بهقوم كأها إيو قبائل ذي إيو وحي إله النعبية اللي فوق هذا
markamantiin waad mahadsantihiin degsiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeen ya barnaamijka qurbi ee todobaadkan inta aan mar kale kulmi doono Xuseen waxa joodinkiiga tagaya sidaasina kaliya
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Nuur Haaji iyo barnaamijka qurbi ayaan intaas uga gudbayna haatan waa waqtigii aan idinka nasiin jirnay heesaha idinka nasiin jirnay wararka iyo warbixinada waan idin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesahan kaydka ku hayno codka Allah u naxariistay Xaliima Khaliif magool iyo heestii kan u jeer go'ay
Hey, like, try it out.
xaristo codka Xaliim Khaliif Umar Magooli heesta kaanu jirgoay ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay ila socodsiinaya anigoo ahaa Caashi Ibrahim aadan intan marka la hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay dhamaantii waxaan idin leenahay amaanal
She said.